Mirëqitatën dërruar dhe zhues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do ju shëqëroj në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Investitorët e huaj janë në hall me punëtorët në Kosovë. Administrata shtetërore është mbi ngarkuar me staf partiak. Sulme ndaj gazetareve në Maqedoni janë shqetësuese. Turqia autorizon sulmet në Siri dhe Irak. Për këto dhe materiale tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç bizneseve vendore që balafaqohen me mungesë të njerëzve të papërgatitur për punë, një problem të tillë kanë hasur edhe kompanitë e huaja, të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Ata thonë se për këtë duhet një koordinim më i mirë mes institucioneve arsimore dhe biznesore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova, e cila vazhdimisht u bën thirrje investitorëve të huaj që të vinë dhe të investojnë kapitalin e tyre në këtë vend, nuk ka arritur ende të krijojë ambient afarist të përshtatshëm. Përveç shumë ankësive tjera që ka ky shtet në të bërit biznes, del si njëra prej barierave që investitorëve të huaj u paraqitet është fuqia punëtore pa kualifikuar. Drejtori ekzekutiv i Odës Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore po përgatisin fuqi punëtore e cila nuk është adekuate për kërkesat e tregut të punës.
Kur do të rritet vëllimi i investimeve të huaja, kjo fuqi punëtore nuk do të jetë në gjendje të plotësojë kërkesat e investitorëve të huaj. Kjo tashmë është përfshirë si e gjetur në shumë raporte të cilat janë kryer, studime të cilat janë kryer jo vetëm nga Oda Ekonomike Amerikane, por edhe organizata të tjera që përfaqësojnë interesat e biznesit në Kosovë si një prej vërejtjeve kryesore të investitorëve të huaj. Së thjesht, tregu i punës në Kosovë nuk ofron shkatësitë duhura që kërkohen nga ana e këtyre investitorëve të huaj.
Sipas ulumtimeve të bëra, thuhet se në Kosovë më së shumti mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Ishte theksuar se shumë punë që ishin kryer në ndërtimin e terminalit të ri në aeroportin e Prishtinës, ishte dashur që të vinë fuqi punëtore nga Turqia për arsye se fuqia punëtore në Kosovë nuk e ka pasur specializimin e duhur. Njësë të çështjeve të arsimit në Kosovë, ndërkohë vazhdimisht kanë potencuar se studentët në Kosovë po dalin të papërgatitur për tregun e punës. Dugagjin Popov, si ekspert i arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore duhet të marrin masa konkrete.
Nevojitet që të rishikohen programet mësimore, metodat, në mënyrë që studentët të cilët diplomojnë të përshtaten më mirë kërkesave të tregut punës. Tash te ne është edhe një problem tjetër, se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Institucionet arsimore në Kosovë dhe sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, duhet të shohin se cilat janë kërkesat momentale të investitorëve të huaj.
Për shkak të zhvillimeve të shpejta, anën banë botës është edhe të shohin se cilat janë trendet botërore në tregun e punës e të njëjtat fillojnë të aplikohen të ne. Dhe e shfar mund të bëjë shtetin këtë drejtim, e para se të ndryshoj, të ndikojnë në ndryshimin e plan programeve të universiteteve, se të nxjerrë njerëz të denjë cilë të mund të mbështesin qëllimet e hulumtimit dhe zhvillimit kompanive kosovare.
Investimet e huaja në Kosovë shihen si gati e vetmja mundësi që i ka mbetur Kosovës për zhvillimin ekonomik. Por sidoqoftë, këto investime sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha. Derisa në vitin 2007 vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër ishte jo më shumë se rreth 150 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 270.000 është numri i punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka numër të madh dhe të panevojshëm të punëtorëve në administratën publike. Sipas përfaqësuesve të disa organizatave jo qeveritare, thuhet se punësimi është bërë pa kritere profesionale, por vetëm për të punësuar për krahasit e partive politike, të cilat kanë qenë dhe janë në pushtet. Më gjithsesi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Me gjithë faktin se shkalla papunësisë në Kosovë mbetet më e larta në rajon, disa organizata jo qeveritare pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve, madje pa pasur nevojë. Në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thuhet se qeveria aktuale ka shtuar numrin e ministrive nga 20 në 21. Përveç kësaj, ministritë dhe zyra e kryeministrit kanë krijuar 70 agjenci ekzekutive, kurse kuvendi Kosovës ka krijuar 34 institucionet e pavarura. Sektori publik në nivel qendror dhe lokal thuhet në raport numëron mbi 91.000 të punësuar. Visar Ushiti, analist politikash në këtë institut për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i madh i të punësuarve në sektorin publik ka ndodhur për shkak të punësimit të anëtarëve apo simpatizuesve të partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtet.
Një pjesë e mirë e arsyes pse disa pritjene janë kriju ka qenë që për të rahatu më shprej kështu një numër të caktuar të militantëve të partive politike në këto agjenci, kur një punësim i tillë ka qenë ndoshta i pamundur në katër të departamenteve dhe divizioneve tjera në katër të ministrive.
Në hulumtim gjithashtu është vërejtur se nuk ka kritere se sa departamente, divizione dhe agjenci duhet të ketë një ministri, kurse baza ligjore për krijimin e tyre nuk është të qartë dhe ligji për administratën shtetërore përmend vetëm organet qendrore të administratës shtetërore, por jo edhe agjencitë ekzekutive. Edhe Komisioni Evropian të gjitha raportet e progresit ka kërkuar që Kosova të bëjë reforma në administratën publike, pasi është thënë se administrata është jo profesionale, ndërkaq ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se administrata publike është mbi ngarkuar dhe se problemi kryesor qëndron se punësimi nuk është realizuar në bazë të kritereve profesionale. Ibrahim Rëgjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, pohon se qeveria Kosovës është ndryruar në një punëdhënës dhe jo si mekanizëm që duhet të ndërtoj politika dhe të përkujdeset për organizimin e tregut apo ndonjë vizioni për zhvillim.
Kemi edhe problemet tjetër që punësimin nuk është bërë me kriteret të qëndrushme dhe të pranushme profesionale, nuk ka ndonjë organogram e cila do të prezenton të shlatë e vërtet që do të duaj se për këtë numrit punëtorë në këto institucione dhe tjetra duhet pranuar që jo vetëm institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qeveria është e vetëdijshme për këtë numër, për këtë shkëngarkesë me punëtorë.
Në raportin e institutit GAP po ashtu thuhet se qeveria Kosovës duhet të fillojë me reformimin e administratës publike, e cila mund të zbatohet përmes pensionimit të rregullt të personave pas moshës 65 vjeçare dhe të mos punësoj shërbyes civil të tjerë, por pozitat e lira të mbulon me stafin aktual. Por Ibrahim Rëgjepi thotë se të gjitha qeveritë deri tashme kanë premtuar reformën e administratën publike, por kjo sipas tij nuk ka ndodhur për shkak të rrezikut social.
Mirë po, tu gjithmonë ka pasur ngjese për shkak se çdo reformë do të tregon apo do të identifikon të një numër të madh të punëtorëve të tepërt dhe kjo pasaj mund të shkaktojë një problem social apo edhe politik.
Ndryshe paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin në 429 euro, kurse në sektorin privat 349 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Kalojmë te një temë për shëndetësinë. Ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pas, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në rubrikën Fokus kemi përgatitur një kronologji rreth zhvillimeve që e kanë përcjell këtë ligj. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapollen.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se qysh në vitin 2004, Ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, derisa ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në rubrikën Fokus kemi përgatitur një kronologji rreth zhvillimeve që kanë përcjell ligjin për sigurime shëndetësore. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Por ekspertë ndryshëm shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Shaip Muja, deputet i pavarur në kuvendin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në muajin shkurt të këtij viti se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të implementohet deri në vitin 2018.
Certa e cila është ngritur për sigurimet shëndetësore, atë kam thonë në parlament, e thëmë edhe prapë, e thëmë edhe publikisht, është një spekulim i radhës i cili bëhet edhe populatës, janë pritur mbroja për sigurimet shëndetësore. Koncepti i sigurimeve shëndetësore është deviju komplet dhe deri në vitin 2018 sipas projeksioneve nuk ka sigurime shëndetësore. Ndërsa tër politikantët tonë deri tani edhe udhëhecit mundohen me imponu, me improvizu se do të ketë sigurime shëndetësore nga ky vit. Edhe ka 3 vite që çdo vit elektoral e implementojnë sigurimin shëndetësor dhe kjo nuk është duke ndodhur.
Por jo dhe Arsim Qafdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ndan mendimin e njëjtë me zotin Muja. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në tremujorin e fundit të vitit 2015 do të fillojë mbledhja e premiumeve financiare.
Ministria e Shëndetësisë do thotë pas shikimit të aspekteve teknike, planifikon që të filloj me mbledhjen e premiumeve në tremujorin e fundit të këtij viti, pas përgatitjes së kushteve teknike. Kushtet teknike janë duke ecë me një tempo më të shpejt, përfshi edhe zhvillimin e sistemit informativ të fondit të arshëm të sigurimeve shëndetësore, për këtë si sistemit i cili ka me leju identifikimin e premium paguazve dhe informimin e spitaleve për ta. Kështu që në bazë të planeve të Ministrisë Shëndetësisë dhe ritmit të punës, planifikohet që çdo gjë të filloj në tremujorin e fundit të këtij viti.
Ndërkaq Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ende nuk janë rregulluar disa çështje që do të mund të funksionalizonin ligjin për sigurime shëndetësore, ndonëse thuhet se këtë vit do të filloj se implementuar i ky ligj.
Duhet me qenë e qartë për publikun, se nëse nuk ka dhe mekanizmat për cilat e ky ligj, ma mjë është më të futin të funksion. Une dhe të përmeja tri elementet kryesore, është sepse nuk është definuar mirë miksia primore, sekundore dhe tersiore, nuk e kemi të definuar edhe sistemin informativë shëndetësor, dhe e treta nuk kemi mekanizme mbrojtëse të këtyre mjeteve të cilët do të mbledhen nga taksa paguzës në emër të shërbimeve shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Andaj jam mjaft skeptik dhe kisha më qenë shumë i lumtur të cyklisë të filloj thash të se se implementuari ka fund i vitit dhe qytetet e tjera të gëzojnë të drejtat e tyre diku ka vit jashtë.
Sidoqoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish ministri Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraparta merr përsipër qeveria e Kosovës. Zoti Qafdërbasha shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si do të funksionojë fillimi i mbledhjes së premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Sapo të mbledhen fonde, në masë të mjaftueshme që të mund të ndikojnë do të thotë në shërbimin shëndetësor, ato fonde do të shfrytëzohen për përmirësimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor, përfshi furnizimin e varna dhe përfshi plane tjera për përfitime të cilat do t'i ofrojnë qytetarëve të vendit të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë.
Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurime shëndetësore dhe si e shohin ata miratimin e këtij ligji?
Miratimi i këtij ligji mendoj se është tepër i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Madje mendoj se ministria ndoshta edhe institucionet tjera duhet më ndihmojnë qytetarët që më kuptojnë drejt rolin e këtij ligji. Nëse do ta kemi, do të kemi kusht ai pat të kemi sigurime fondin për sigurime shëndetësore sa më shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rritë në radhë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe besim, kthimin e besimit të qytetarëve në institucione.
Sidoqoftë, zyrtar nga Këshilli për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar se ky ligj është më së i nevojshëm dhe i domosdoshëm për qytetarët sepse ju ofron siguri. Ata kanë thënë se janë të rralla ato shtete që nuk e kanë ligjin për sigurime shëndetësore. Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, Në tre vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguaj në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompania po organizata private ku qarkullimi vjetor nuk arrin mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetëm punëmarrësi në vlerë prej 2 eurove për antar të familjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të vazhdojmë materiale tjera, ju kujtojmë të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ku përveç lajmeve, analizave dhe raporteve të ndryshme, mund të gjeni edhe artikuj multimedial. Gjithashtu mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sulmet fizike ndaj gazetarëve në Maqedoni kanë marrë për masa shqetësuese. Ditëve të fundit janë regjistruar 3 sulme fizike, ndërsa njëri prej tyre është përfshirë edhe një zyrtar i lartë i qeverisë. Nga shoqata e gazetarëve thonë se institucionet nuk po veprojnë në zbardhjen e rasteve, ndërsa nga Ministria e Brendshme thonë se po veprojnë në përputhje me ligjen. Nga Shkupi njofton Isuf Kadrio.
Presionet ndaj medjave që së fundit kanë kulminuar edhe me sulme fizike ndaj gazetarëve kanë alarmuar shoqatën e gazetarëve por edhe aktivistët për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të cilët e kërkojnë nga institucionet zbardhjen e të gjitha rasteve ku në shënjestër të sulmeve fizike janë punonjësit mediatik. Reagimi i tyre vjen e veçanti pas sulmeve të fundit ku në një sulm fizik u profshi edhe zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski, i cili nga video të publikuara shihej se si godiste një gazetar i cili ishte afruar makinës së tij për ta intervistuar, lidhur me një afer korruptive që ishte publikuar nga opozita në bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se viteve të fundit janë regjistruar mbi 10 kërcënime dhe sulme fizike ndaj gazetarëve, gjysma prej të cilëve ka ndodhur në 6 muajt e parë të këtij viti, por deri më tani sipas SHGM-s nuk është zbardhur thuajse asnjë rast.
Nëse menjëherë nuk ndërmerren masa për ndriçimin e sulmeve kundër gazetarëve, do të kërkojmë monitoring ndërkombëtar të hetimeve të policisë dhe të gjykatave lidhur me dhunën ndaj gazetarëve. Ftojmë partit politike të pushojnë të përdorin gazetarët si mish për top në betejët e tyre të pas skrupulta për pushtet. Shtabet e partive të pushojnë të përhapin gjuhën e urrejtjes kundër gazetarëve duke targetuar gazetarët kritik.
Ka deklaruar kryetari i qytetit e gazetarëve Nasser Selmani. Ai thotë se institucionet e veprojnë vetëm se në rastet kur në shënjestër të sulmeve apo kritikave janë drejtuesit e qeverisë apo gazetarët e afërt me pushtetin. Për shkak të shkrimeve kritike, një gazetar ishte dënuar me 5 vite burg, ndërsa një tjetër, Nikola Mladenov, pronari i Avorës Fokus, kishte humbur jetën në rrethana misterioze në një aksident komunikacioni. Nga Ministria e Punëve të Brendshme hedhin poshtë kritika duke theksuar se policia punon intensivisht për zbardhjen e të gjitha rasteve dhe se në këtë drejtim tashmë ka dhe rezultate konkrete.
Iznenadjo period imaše poveće slučaje vo koji kako oštetenje se javuva novinari delo slučajite se razčistenje na delo njih.
Gjatë periudhës së kaluar kishte më shumë raste ku sipas e dëmtuar paraqiteshin gazetarët. Një pjesë e rasteve janë zbardhur ndërsa për një pjesë tjetër po punohet. Përkatësisht policia po vepron në bazë të udhëzimeve të prokurorit publik, i cili është njoftuar me të gjitha rastet, duke i dhënë edhe kaje veprimit të mëtejm, thotë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Aktivistja për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Mirjana Najçevska dyshon për qasje selektive të policisë dhe të institucioneve tjera lidhur me dhunën e ushtruar ndaj gazetarëve. Ajo thotë se duhet të veprohet edhe në këtë drejtim për të vërtetuar saktësisht nëse policia vepron njëjtë kur në pyetje janë gazetarët e afërt me pushtetin dhe ata që kritikojnë punën e tij.
Doku kur se voçi tako vit na diskriminacija, tuvesh zboruvame za institucionalna diskriminacija, pa duri i strukturna diskriminacija.
Nëse konstatohet një lloj i këtillit diskriminimit, atëherë kemi të bëjmë me diskriminim institucional, e madje edhe me diskriminim strukturor, dhe kjo kërkon një analizë dhe hetim shumë serioz të rasteve të tilla, thot Najçevska. Sulmet ndaj gazetarëve janë dënuar edhe nga institucionet ndërkombëtare, të cilët kanë kërkuar zbardhjen edhe të një rasti me një gazetar të huaj, i cili ishte në shënjestër të një sulmi të një zyrtari të lartë pranë kufirit me Greqinë. Bëhet fjalë për një reportere të shërbimit publik austriak ORF, e cila po raportonte mbi çështjen e migracionit ilegal. Lidhur me sulmin, OSBE-ja i ka shkruar edhe një letër ministrit të punëve të jashtme Nikolak Popovski, duke e kërkuar zbardhjen e plotë të rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pas një valje të dhunës për rreth kufirit të Turqis me Sirin dhe Irakun këtë javë, ku mbetën të vrarë 10 persona, qeveria e Turqis ka autorizuar serin e tretë të sulmeve ajrore në Siri dhe Irak. Presidenti Recep Erdogan tha se situata e sigurisë ka dalur jashtë kontrollit ditëve të fundit dhe Turqia është dashur të reagojë. Shteti Turk deri tani ka hezituar për të ngatruar në luftrat që përfshin fqinjet e saj në Irak dhe Siri. Për më shumë detaje, dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Qeveria e Turqisë ka autorizuar serinë e tretë të sulmeve ajrore si dhe operacione taktike në tokë në Siri dhe Irak duke filluar që nga 25 koriku, tha gazetarve kryeministri Ahmet Davutoglu në Ankara. Këto operacione nuk janë operacione një pikësh dhe do të vazhdojmë për aq kohë sa paraqitet kërcënim ndaj Turqisë, tha ai. Përgjatë natës, me 24 korek, aeroplanet luftarak të Turqisë sulmuan kampe të militantëve të Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit, që njihet me shkurtesën PPK, në për disa lokacione në veri të Irakut. Malet Kandel, ku lidershipi ushtarak i PPK-s ka bazën, u sulmua gjithashtu, por zëdhënësi i tyre në Irak tha se baza e tyre nuk u qëllua. Aeroplanet qëlluan strehimet e PKK-s, bunkerët, shpellat, deponit dhe pika tjera logistike, thuhet në deklaratën e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Qeveria e Turqisë e shep PKK-n si grup terrorist. Pas të dhunës për rreth kufirit të Turqisë me Sirin dhe Irakun këtë javë, ku disa sulme u pranuan nga PPK-ja për shumica nga grupi militant Shteti Islamik, qeveria u zotua të ndërmarë masa. Pas sulmeve ajrore, PPK tha se armë pushimi për të cilin ishin marrë vesh me Ankaran tashmë ishte i pakuptimt. Presidenti Turqisë Recep Erdogan tha se situata e sigurisë ka dalur jashtë kontrollit ditëve të fundit dhe Turqia është dashur të reagojë. Turqia kishte hezituar për të ngatruar në luftrat që përfshin fqinjet e saj në Irak dhe Siri. Kryeministri i Turqisë gjithashtu tha se autoritetet kanë arrestuar 590 antarë të dyshuar të Shtetit Islamik dhe Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit nëpër Turqi. Në mesin e të arrestuarve ishte edhe një figurë e lartë të Shtetit Islamik. Një antar e famër e grupit marksist u vra në Stamboll në peleshën me policinë gjatë bastisjeve, than media turke. Ato raportuan se ajo kishte qenë duke përgatitur një shpërthim vetvrasës. Erdogan tha se ka informuar presidentin Amerikan Barack Obama që Turqia do të marrë masa gjatë bisedës së tyre telefonike më 23 korek. Gjatë telefonatës ton me Obamën, ne përsëritëm vendosmërin ton për të luftuar kundër organizatës separatiste dhe Shtetit Islamik, tha Erdogan. Ne e ndërmorëm hapin e parë mbrëm, shtoja i. Pas një kohë të gjatë që nuk ka qenë partnere e gatshme në koalicionin e uthequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik, Turqia ka miratuar përdorimin e bazave të saj ajrore dhe avionëve që koalicioni mund të bëjë sulme kundër grupit militant. Kritikët e Erdoganit me gjitha të thonë se ai është shumë i shqetësuar që ti kontrolloj luftëtarët kurd sirian në frikën se fitoret që i kanë bërë ata kundër Shtetit Islamik në Siri mund të inspirojnë pakicën 14 milionësh kurde në Turqi. Tani a i ka të gjitha arsyetimet për t'i sulmuar kurdët dhe gjithashtu kjo e vë në sy të mirë para Shteteve të Bashkuara, të cilat do të gëzohen se Turqia po i bashkangjitet koalicionet, tha Halil Karaveli, ushtrues detyre i kryeredaktorit të revistës The Turkey Analyst. Turqia njoftoi Kombet e Bashkuara se ajo kishte filluar kryerjen e sulmeve ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik, për shkak se qeveria siriane nuk ishte në gjendje apo e gatshme për ta trajtuar grupin radikal islamik. Në një letër që ja drejtoi sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Turqia citoi artikullin 51 të kartës së OKB-s, e cila jep të drejtë individuale apo kolektive për vetëmbrojtje kundër sulmeve të armatosura, si një arsyetim për aksionet e veta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Hungaris, Viktor Orban, tha se qarta zi ka lidhje mes migrantëve ilegal që po vinë në Evropë dhe rrezikut në rritje të terrorizmet. Duke folur gjatë një festivali të kulturës, Orban arsyetoi masat e qeverisë së tij antimigrem. Është e qartë se ne thjesht nuk mund t'i filtrojmë terroristët armiqësor nga kjo turm e madhe, tha ai. Hungaria është duke ndërtuar një rrethoj të madhe përgjatë kufirit me Serbinë në përpjekje për të ndaluar migrantët ilegal. Projekti është kritikuar nga Serbia dhe Agjencia e Refugjatëve e Kombeve të Bashkuara. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur propozimin e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për të krijuar një zonë të demilitarizimit përgjatë vijës së kontaktit në lindje të Ukrainës, pa shtëpia e bardhë. Zona mund të jetë pa tanke, artileri dhe sisteme vdekjeprurëse që mund të kontrollohen nga OSBE-a, e cila do të siguronte mbajtjen e një armë pushimi të vërtetë, tha zyra e Poroshenkos. Diplomati më i lartë i Iranit, Mohammed Zarif, do të vizitoj Kuwaitin, Katarin dhe Irakun përgjatë këti vikendi për të diskutuar marveshën a arritur me Disteheranit dhe fuqive botrore. Shtetet e gjirit të uthequra nga Arabia Saudite kanë qenë të shpejta për të ngritur zërin dhe për të shprehur shqetësim rreth marveshjes, me të cilën pritet të lehtësohen sanksionet ndërkombëtare të vendosura ndaj Iranit në shkëmbim të frenimit të Teheranit ndaj aktiviteteve bërthamore. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka lëshuar një dekret duke shpallur një amnisti të përgjithshme për dezertorët e ushtrisë, të cilët kanë shkelur ligjin e detyrueshëm të rekrutimit ushtarak. Dekreti i veçantë për amnisti specifikon se të larguarit nga vendi i kanë 2 muaj për të vetë dorëzuar, ndërsa ata që janë ende brenda Sirisë kanë 1 muaj. Ligji do të heqë dëmet ligjore kundër mira dezertorëve të ushtrisë. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë stërvitjen e trupave të ushtrisë ukrainase këtë vjesht në një zgjerim të përfshirjes së tyre ushtarake në vend të departamenti i shtetit. Trupat amerikane kanë vendosur tashmë një numër të vogël në Ukrainë për të trajnuar forcat e gardës kombëtare, por në bazë të planit të ri do të marrë një njësi në rregulla ushtarake. Por një zëvendës tha se trajnimi do të mbahet në perëndim të vendit larg vijës së frontit në lindjen e trazuar. Pak të 21 ushtar dhe luftëtar proqeveritar janë vrarë nga një sulm vetvrasjes me makinë në perëndim të Irakut, ku qeveria është duke luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve raportuan se sulmuesit vetvrasjes, militantë dyshuar të ISIS, përplasën automjete në një bazë ushtarake në rajonin e kontrolluar nga ta, pranë lumit Therfar. Zyrtarët ushtarak thanë se 24 pjesëtar të tjerë të tyre janë plagosur nga sulme. Asnjë grup nuk e mori me njëherë përgjegjësinë. 4 fëmija në mesin e 7 personave të vdekur në të njëjtën familje të vrarë nga një rrufe në zonën rurale në Meksik më 24 korrek, bën të ditur zyrtarët. Një fëmijë tjetër dhe një grua 26 vjeçare gjithashtu u lënduan derisa kjo familje po punonin tokën gjatë një stuhie të fuqishme në qytetin Mesakuata. Fëmijët e vdekur ishin të moshave 3, 5, 9 dhe 14 vjeçare. Viktima tjera, 3 gra, ishin të moshës 19, 32 dhe 24 vjeçare. Qytetin në të cilin ndodhi tragedia ndodhet në rajonin malor të Sierra Gordas. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Keni vendlindjen e babait në vizitën e tij të parë presidenciale që synon shtytje të lidhjeve tregtare dhe të sigurisë me Afrikën Lindore. Aeroplani Obamas arriti në mbrëmjen e 24 korrikut në kryeqytetin e Kenis, Nairobi. Obama pritet që sot të zhvilloj takim me presidentin Kenyan, Uhuru Kenyatta. Pritet që ata të diskutojnë për çështje tregtare dhe investime, demokraci dhe të drejta të njeriut, siguri dhe luftën kundër terrorizmit. Pas Kenis, Obama planifikon të udhëtojë në Etiopi, ai do të kthehet në SBA më 28 korrek. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiet qëndrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme.